Әдебиет Плеер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 6 сентябрі, Тептенің 5 күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Бүгінгі программамыз Қытшылықтарын фонында Түркменстанның сауда ва дашарық сауда қатынастары министрі вазифесінен босатылды. Левафлы пенсионерлер кенир картларына кечирилмедик пенсия хакларын алмак үчүн өңүнөн новата жазылыярлар. Ашкабадын Пинск дийилген көнү жайларынын жашайчылары бүрөлөрдөн батылыяныктарына айдыярлар ва бейлекке таасирлер. Озоли күнүн хабарларынын да олар менен тирмен жогсун аны урган таасир Түркменстанның вилаятларына 4 сентябрда күйілі құғдайын екісі башланды. Адат толшы әлі бұдай екісінің башланбағы мұнафиветлі кейінгерімлі көпчілік чәрілер, концертлер, ойын сахналар, ярышлар ве сергілер ұролды. Тазаханың мағлұматына өрәшіл Түркменстанына 690 мүн гектар мейданы бұдай екіліп, 2020 жылы 1 миллион 400 мүн тонны бұдай хасыл таярланмалы. Импорт азалдып, экспортын орны түттен өнімлер сол саны қалы өнімлерінің өнірлісіні арттырмағы, азы қопсылығын үпчін етмегі мақсат етінен Түркмен өкіметі сон қиырларды уын, чөрек, кепек қытшылығы өлен юзуэйді олияр. Эмма хәкімиетлер хер ел йоқыр қасылың алынанығыны, азы қопсылығының дөретіленуіні қавар вереярлар. Ерлі сейіншілер Түркменстанына чүңлөшөн оохузулук проблемаларынын себебини өкмөтүн меркезлештирилген команда буйрук толон нур сусугун саклап калып, жерлери хусусий эчилге бермелиги, дайхандары мүмкүн болуучу өзүнө карашты сакламага чалышмагы менен түшүндүрөрлөр. Кыргызстанның дашыры ишлер министрінің бірінші орынбасары Нурлан Ниязлиев, Түркменстанның Кыргызстандағы елшісі Садырды Мередов білен дуушушту деп, Кабар Кага нешери хабар берер. Дуушуун барышында дипломатлар түркмен кыргыз кызматташлыгы жөнүндө эки урдун регионал ва халкара урамалардын чаяклардагы өзара катнашыклары хакында маслахат эттилер. Кыдай урдларынын дөөлөт баштоолорунун кеңешинин келечекке дуушууна жөнүндө Түркменстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов Кыргызстанга эчек жооп сапарына өз убактында ва жогору хийилли таярлык көрүлмөгү өрөн мөхүм деп Ниязлиев айтты. Мөнөнөн Түркмен президенти Кыргызстанга 2015 жылдын августунда сапар эдипти. Казакстандын протестчилер коррупция ва Кытайдын малия көмөгү аркылуу кетирген таасирлерди ырарлы президент Касым-Жомарт Токаевдин коңшу Кытайга планлаштырылган сапарын коюп алышын этмек үчүн тапкыр 3-жү күн демонстрация чыктылар. Онлорчу демонстрациясы 4 сентябрда Казакстандын эң улуу шаары Алматыда жерлик өкмөт бинасынын таш эшигинде топтонуп, мындан соң Жаныөзен шаарына ва бейлек шаарларда эдилген шуңа меңзеш протестлерге колдоо билдирди. Олар Невтовай Казакстанына завод фабрик тасламалары аркылы Кытай экспансиясынын тогтотулмагын талап эттилер. Соңку айларда Казакстанына Кытайдын Синжияң себитиндеги жерлик аалдыктардын шол саны этник казактардын көпчүлүгүн тусоолукта сакланмагы менен багырлыкта Кытайга каршы мейилдер баркай жогорулонуяр. Пакистанның премьер-министрі Имран Хан хакиметлері юрдың порт шәһәр Карачидан Овгансан ленарыдағы серкеде барыған ұлы жолдардың екісіне барлық нұқталарына көкірон коррупцияның көкін көгілмек үшін чәрі көрмек бұйырды. Имран Хан'ın idarasının 4. sentyarda çap eden beyanatında onun yol uğruna yük katnadıcıları, devlet kullukçuları, sol sahanı, polisiye, gümrük, kenar koruğu, yarım harbi güçler tarafından salınan bir kanun salgıtlardan havardar edilenini kaydılıyor. Aydılma ona göre Karaç, Torkam ve Karaç, Saman yollarındaki yük katnadıcılardan ve tecrülerden bir kanun alınan pullar yukarı dereceli ve dürlü ve dipeli emellerlerin arasında paylaşılıyor. Киев суды Владимир Семаки Голланд прокурорлорунун 5 жыл одол күннөгөр Украинада Малайзиянын жолоочусунун урулуп бекилмөгүнө көннөн көн багылып анан тустогун бендиликтен бошотмок карарына келди. Киевдин шикаят суду 5 сентябрда анын юрттан чыкмалык хакына дилхаты бермек эсасында азат эдилмеги барыда өкүм чыгарды. Миллети Украина болгон Семак айдылмагына көрө Малайзиянын учорунун урулуп бекилген жеринин колоюна Орсет тарапынан колдонулган сепаратистлердин арасында болуп, кого коронуш бөлүмүнө жол башылык эдиптир. Малайзиянын жолоочусу Орсетчи сепаратистлер тарапынан 50 сакталган территорияда Орсетте ясалган ракета менен Амстердамдан Куала-Лампура учуп барыярга 2014 жылдын июлунда урулуп бекирилди. Сиз хабарлардын